มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสทสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA หรือกรณีที่จะเอา DNA เนี่ยไปพิสูจน์ความเป็นพ่อเป็นลูกนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยถ้าหากดูในข่าวหน้าหนึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องที่ว่ามีนักร้องซูเปอร์สตาร์ที่ตกมีนักร้องคนนี้เนี่ยมีดาราหญิงท่านหนึ่งอุ้มเด็กมาแล้วก็มีการแสดงว่านักร้องคนนี้เนี่ยเป็นพ่อแล้วก็เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาอย่างกว้างขวางว่าเขาควรจะรับเด็กคนนี้เป็นลูกหรือควรจะมีการตรวจ DNA หรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าน่าสนใจโดยผมก็จะหยิบเรื่องปัญหาของ DNA รวมถึงกรณีการรับเด็กเป็นบุตรว่าจะต้องมีขั้นตอนกันอย่างไรบ้างซึ่งในส่วนแรกเนี่ยเราก็มารู้จักกันก่อนนะครับในเรื่องของการตรวจ DNA ว่าไอ้ DNA เนี่ยจริงๆแล้วมันย่อมจากอะไรโดย DNA นะครับย่อจากคำเต็มภาษาอังกฤษที่ว่า deoxyribonucleic acid นะครับซึ่งเป็นสารพันธุกรรมซึ่งพบอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของมนุษย์DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสนะครับจะได้รับการถ่ายทอดครึ่งนึงมาจากพ่อส่วนอีกครึ่งนึงก็จากแม่นะครับโดย DNA ของแต่ละคนเนี่ยจะไม่ซ้ำกันเว้นแต่ว่าจะเป็น DNA ของฝาแฝดที่มาจากไข่และอสุจิตัวเดียวกันหรือที่เรียกว่าแฝดแท้นะครับในกรณีของพี่น้องเดียวกันเนี่ยที่มาจากพ่อแม่เดียวกันก็จะมี DNA ที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเราการตรวจ DNA เนี่ยเราก็จะนำความที่แตกต่างของในเรื่องของ DNA ของแต่ละบุคคลเนี่ยซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมาเปรียบเทียบกันโดยทางนิติเวชเนี่ยครับก็จะนิยมเอา DNA เนี่ยมาใช้พิสูจน์ตัวบุคคลโดยที่การที่เราจะรู้ได้ว่าใครเนี่ยเป็นใครใครเป็นลูกใครใครเป็นแม่ใครอะไรเงี้ยเราก็จะตรวจสอบจากการที่ตอนแรกเนี่ยเราก็จะเก็บตัวอย่างจาก DNA ของบุคคลที่เราต้องการจะตรวจสอบออกมาก่อนซึ่งก็อาจจะเก็บมาจากทั้งในส่วนของเลือดเนื้อเยื่อกระดูกเส้นผมหรือแม้กระทั่งฟันเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บตัวอย่างมาได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวอย่าง DNA ที่เราเก็บมาได้เนี่ยไปตรวจกับตัวอย่างของคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่โดยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันยังไงบ้างโดยก็มีลักษณะของการตรวจวิเคราะห์ DNA โดยในส่วนของ DNA ที่จะมาวิเคราะห์นะครับในทางเทคนิคก็จะมี2อย่างซึ่งอย่างแรกก็คือนิวเคลียร์ DNA ส่วนอย่างที่2ก็คือเป็นลักษณะของDNA ที่อยู่ช่องนอกนิวเคลียสนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาทางเทคนิคเป็นไปก็จะเป็นเรื่องของผู้เชี่ยวชาญนะครับโดยในการตรวจ DNA เนี่ยสามารถทำได้2วิธีโดยวิธีแรกก็คือวิธีดั้งเดิมเป็นวิธีที่เรียกว่า RFLP ซึ่งวิธีการดังกล่าวเนี่ยค้นพบโดยเอ็ดเวิร์ดเซอร์ทอนนะครับเป็นนักเคมีชีวภาพชาวสกอตแลนด์โดยค้นพบในช่วงเวลาของทศวรรษที่1970ซึ่งเป็นวิธีการดั้งเดิมนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเทคนิคอีกอันนึงที่เรียกว่า PCR นะครับโดย PCR เนี่ยเป็นเทคนิคที่มาในตอนหลังโดยเป็นเทคนิคที่ใช้ในปริมาณDNA ที่มากขึ้นโดยเพิ่ม DNA เข้ามาตรวจภายในระยะเวลาสั้นซึ่งวิธีการดังกล่าวนะครับจะพัฒนาโดยCary Morris ของคณะบริษัท Centaurus Corporation ในช่วง1980นะครับโดยวิธีการตรวจแบบหลังเนี่ยหรือที่เรียกว่า PCR นะครับเป็นมีข้อดีก็คือสามารถเพิ่มปริมาณ DNA ได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยมีขั้นตอนการทำงานที่น้อยและใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่ง PCR เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากโดยสามารถที่จะนำไปใช้กับงานวิจัยทางชีวโมเลกุลพันธุวิศวกรรมเช่นการเพิ่มปริมาณยีนหรือที่เรียกว่ายีนโคลนนิ่งนะครับการวิเคราะห์ลำดับเบสของยีนการสร้างยีน A-prop และการวิจัยประยุกต์เช่นการสร้างยีนกลายพันธุ์การศึกษาการแสดงออกของยีนการตรวจหา DNA ของไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆซึ่งอันนี้คือลักษณะของ PCR นะครับซึ่งเป็นลักษณะที่มีความนิยมในปัจจุบันโดยหลักพื้นฐานของ PCR นะครับคล้ายกับการจำลองตัวเองของ DNA โดยใช้ DNA สาย1เนี่ยเป็นต้นแบบในการสร้าง DNA อีกสาย1ขึ้นมา เอนไซม์ DNA โพลิเมอเรสและอุณหภูมิที่ทำให้ DNA แยกจากกันหรือจับคู่กันใหม่ก็เป็นขั้นตอนวิธีการที่จะหมุนเวียนภายใต้สภาวะที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการตรวจ PCR
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120